толку многу чудеса в една приказка. Чешка приказка. Преди хиляди години в гората живеел брадат магиосник. На главата си носил островърха шапка, а на раменете черно на метало. Думът му бил една пещера, дето имало огнище и там винаги горял огън. До огъня висели окачени на куки безброй големи и малки котли, котлета, котленца, а върху полиците имало сумати, шишета и колби, хаванчета и топки. Там имало и всякакви ногти, петлюви гребенчета, човешки косми, мехлеми и билки, белимишки в клетки, жива кукумявка, каснала на прът и още много други чудновати неща, които даже не могат да се изброят. Ала най-важно от всичко била голямата стара книга, подвързана с змийска кожа, която лежала на отделна маса. Това била една магиосническа книга, пълна с завранкулки и чудодейни заклинания. В нея били записани всички вълшебни думи, с които по ония времена се правили магии. На тази книга магиосникът дължал всичките си знания, но и магиосниците стареят, тъй че един ден нашият магиосник решил да вземе при себе си някого на работа. За толкова години все бил заслужил някой да му помогне малко, поне в чистенето, готвенето и храненето на неговите домашни мишки и на кукумявката. Потеглил той на път, за да потърси някого, ала не се наложил да ходи надалеч. Щом излязъл от гората, срещнал по пътечката мъж и момче, баща и син. Момчето се казвало Мартин и тък му било тръгнало да си търси някаква работа. Понеже било още малко, съпровождал го баща му. И тримата се зарадвали, че не трябва да бият път надалеч и още там, край гората, си оговорили. Момчето ще работи 7 години при магиосника и след 7 години бащата ще може да си го отведе обратно от дома. Речено, сторено. Заживял Мартин сред котлетата, колбите и сред всичките магиоснически вектории. Отварял си очите на четирите, че скоро понаучил това-онова. Магиосникът често го нямало по цели седмици, а пък момчето какво да прави? Неговата работа била само да трие праха, да поддържа огъня и да храни мишките и кукумявката. За такова любопитно момче това било твърде малко, а дебелата книга толкова го изкушавала. Дълго време Мартин не се осмелявал да я отвори. Ала веднъж все пак се решил и повече не могъл да се откъсне от нея. Винаги, когато магиосникът го нямало, Мартин надвесал глава над магиосническата книга и четял и четял. Скоро четенето вече не му стигало и почнал да се опитва сам да прави магии. Оказало се, че не било толкова трудно, колкото изглеждало. Не след дълго той му потръгнало, че правил всичко като по вода. Превръщал се ту в штуркел, ту в котарак, после пък в дърво или птица и даже в мелничка за кафе. Безкрайно интересно му било и при това запомнил не едно заклинание, тъй че дори не се налагало да гледа вече в книгата. То се знае, че всеки път, когато магиосникът се връщал, заварвал всичко в идеален ред. Насякъде било чисто, мишките и кукумявката били нахранени, а момчето усърдно претурило дърва в огнището. Магиосникът бил неизказано доволен от своя помощник. И през умния му минавало, че щом си подеде носа навън. В неговата пещера всичко се обръщало с главата надолу. Кокошите ногти, шишетата и топките ставали на цветя, съсънки и лалета, а Мартин се превръщал в пеперуда. Друг път от някой хаванче пък избликвал извор и след малко се появявало дори езеро, в което спокойно се полюшвал лебедът Мартин. Ако някой път магиосникът се върнал съвсем ненадейно, той можел да намери в пещерата си принцеси, вместо мишки, а вместо Мартин – шарена топка, с която принцесите весело си играели. За щастие, това никога не е хрумнало на магиосника, понеже въпреки всичките си магии той не разбрал, че момчето има умна глава и не еде даро магиосническия му хляб. И така, най-после минали 7-те години и на вратата на магиосническата пещера потробал бащата на Мартин. Той дошъл да си прибере сина, както се били уговорили, пък и след толкова години било му домъчняло за момчето. А и на Мартин вече му било мъчно за бащата. Хвърлили се те в прегръдките си и се наканили да се връщат у дома. Ала магиосникът не искал да остане без добрия си помощник и започнал да увърта. Още 2 години, още само 1 година щял да има нужда от момчето. Нали се уговорихме, че ще дойда да го взема след 7 години, настоявал бащата на своето. За мен това беше много време, но аз удържах на думата си и не дойдох ни ден по-рано. Сега изпълни обещанието си и ти. Дай на момчето каквото е припечелило и го пусни. Магиосникът обаче бил твърдоглав и шикълкавел както можел. Накрая рекал. Добре, утре сутринта можеш да си вземеш сина, но ще трябва сам да го познаеш. Бащата си е досъл, но какво можел да направи, освен да се съгласи? Когато през нощта магиосникът заспал, Мартин се измъкнал от леглото, прокраднал се при баща си и му зашепнал. Магиосникът ще ме превърне в гълъб, един от тези, които ще накасат поклоните на дъба. Аз ще бъда третият от към стъблото. На сутринта магиосникът излязъл пред пещерата, взел в длънта си шепа пръст и я подхвърлил нависоко. А лабучките пръст не паднали на земята, а още във въздуха се превърнали в насиви гълъби и каснали върху един клон, както бил предрекал Мартин. Гълъбите си приличали като 2 капки вода. Но бащата не се колебал дълго, а посочил своя син. Той е третият от към стъблото. Магиосникът се намръщил, а не можел вече нищо да не прави, понеже третият гълъб същия миг се превърнал отново в Мартин. Все едно, аз няма да го пусна, изкрещял злобно магиосникът. Такъв дебелоглавец бил, че като си наумял нещо, трябвало да бъде неговото. Та каквото ще да става. Ами сега, учудил се тъжно бащата. Но Мартин и този път знал какво да направи. Щом през нощта магиосникът заспал, момчето се превърнало в буен вран кон. Метнал се бащата на коня и се понесли течак, земята затреперила под копитата на коня и птиците оплашено почнали да излитат от гнездата си. Ала ниско над гората се появило малко черно облаче и забързало сред тях. Магиосникът е по петите ни, обадил се конят. Рано сутринта стигнали в един град, където на площада имало конски пазар. Бащата скочила от коня Мартин и двамата започнали да се съветват. Уговорили се, че бащата ще продаде Мартин на магиосника. Ще му го преотстъпи за 300 жълтици.